Všetkých by som chcel srdečne privítať v drahomene Pána. Chceli by sme si vziať k srdcu to, čo bolo spievané, obráť pohľad len na Ježiša. Potom viac nevidíme sami seba, potom už nevidíme druhých, potom už nevidíme problémy, okolnosti a všetko ostatné. Potom sa naplňa to, čo je napísané v Matúšovi 17, a nevideli nikoho okrem Ježiša. Nech nám je dnes dopriatý tento pohľad, že by sme skutočne mohli hľadieť ponad všetko, všetky ťažkosti, všetko, čo nás obklopuje, a hľadieť na Ježiša. A ten, kto vo viere pohliadne na Ježiša na kríži, bude uzdravený v tej istej hodine. Neexistuje žiadny človek, ktorý by pohliadol vo viere na Ježiša a zostal by taký, aký je. Ale musí ho hľadiť na neho tam, na kríži. Musíme vidieť Ježiša ako toho ukrižovaného. Tak, ako za nás vykrvácal a z milosti nám vydobil spásu. Existujú mnohí, ktorí hovoria o nejakom historickom Ježišovi, ktorý sa nejak hodí do histórie. My hovoríme o Ježišovi Kristovi, ktorý započal spásne dejiny, ktorý dal zmysel a účel dejinám spásy. Nie, histórii, dejinám spásy. Ježiš Kristus, stredobod Božích spásnych dejín tu na zemi. Keď speváci spievali tú prvú pieseň, myslel som na prvý list Jána, prvý Jánov, kapitola 3, verše 1 až 3. Chcel by som to pred modlitbou prečítať. Môžem poprosiť, že by sme k tomu povstali? Prvý list Jána, 3. kapitola, prvé tri verše. Vidzte, akú lásku nám Otec preukázal tým, že sa máme zvať deťmi Božími. A nimi aj sme. Amen. A nimi aj sme. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, kto kladie svoju nádej na neho, očisťuje sa tak, ako aj on je čistý. Modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujeme za tento deň. Nech je to deň, ktorý si ty učinil zachráneným ku spáse, chorým ku uzdraveniu a tvojmu ľudu ku požehnaniu. Deň, v ktorý sme radostní z tvojej radosti, v tvojej prítomnosti. Milovaný Pane, Ty znáš tie rôzne potreby, ty poznáš otázky a núdze o našich bratoch v nemocnici. Pane, prosíme ťa, buď im na blízku, požehnaj brata Andereka, požehnaj brata Vazera. Pane, požehnaj všetkých, ktorí sa odporučili modlitbe. Nech je zjavený rozdiel medzi tými, ktorí ti dôverujú, a tými, ktorí to nečinia. Nech nájdeme milosť pred tvojou tvárou. Daruj ku viere božskú plnú moc a autoritu, ktorú na základe tvojho slova a tvojho mena máme. Ach, Pane, nech znovu napravenie v tvojej cirkvi sa stane božskou realitou. Prosím ťa teraz, verný spasiteľu, odstráň všetko rušiace, všetko, čo prekáža, čo je prekážkou zo životov a srdc nás všetkých a z môjho srdca, daruj nám zmierenie s tebou, zmierenie jedného s druhým, spojenie s tebou a spojenie medzi nami, obecenstvo s tebou a obecenstvo ducha jeden s druhým. Odstráň všetky nedorozumenia. Odstráň z nás všetko, čo tvojho ducha zarmucuje. Učiň z nás rozumné Božie deti, ktoré sú vedené tvojim duchom. Pane, toto zhromaždenie vedome kladieme pod prikrytie krvi baránka a prosíme ťa o vedenie tvojho svätého ducha. Pane, ty vieš, zapísal som si niekoľko biblických miest, ale neviem, čo mám povedať. Pane, ty vlož slova skrze božskú inšpiráciu a vedenie ducha do môjho srdca, do mojich úst. Daruj milosť ku hovoreniu a milosť ku počúvaniu. Tebe odporúčame túto bohoslužbu a ďakujeme ti, že nám požehnáš a budeš s nami v Ježišovom svätom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Prosím o to, že by sme teraz venovali pozornosť preberaniu slova. Chcel by som sa napojiť na to slovo, ktoré sme už čítali. Hľaďte, akú veľkú lásku nám Otec preukázal skrze to, že sa smieme nazývať Božie deti a nimi i sme. Ak sme deti, tak sme i dediči, dediči Boží a spolu dediči Ježiša Krista. A pretože sme deti, Boh dal, vložil do našich sŕdc ducha svojho syna, aby sme aj my mohli volať Abba, Otče. Pre mňa sú tieto veci vzácne. My sme boli Bohom presadení do vzťahu synov a dcér, Ježiš ako ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Duch prišiel na neho, keď v poslušnosti vstúpil do Jordánu a povedal, nám sa to tak patrí, naplniť všetku spravodlivosť. Keď sa to stalo a krst bol vykonaný, otvorili sa nebesia a duch zostúpil a zostal na ňom a zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Myslím, že to bolo v nedeľu alebo v sobotu na letnice. Vtedy som preložil to vzácne kázanie brata Branhama, baránok a holubica. Tam bol baránok Boží, Ján predsa zvolal: hľa, to je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tu sa Boh zjednotil s ľudstvom. Boh, ktorý je duch, kládol svoj nárok na toto pozemské telo, ktoré muselo byť obetované ku našej spáse. Pretože hľa, podľa tela Ježiš zostarol. On rástol, naberal v múčo do múdrosti a milosti pred Bohom i ľuďmi, tak to stojí napísané. Podľa tela telesne jedol a pil. Bol čo do podoby nájdený ako človek. Unavil sa, zoslabol, zaspal. A učeníci povedali: Páne, či sa o nás nestaráš? Vo svojom tele bol smrteľný a preto mohol zomrieť, aby nás, ktorí sme boli smrteľní, mohol presadiť späť do nesmrteľnosti. Ale aby toto telo nebolo vydané porušeniu a nezostalo smrteľné, ale aby bolo premenené na nesmrteľné telo vzkriesenia, Boh ako duch uplatnil svoj nárok, svoje právo na toto telo. A počúvajte, čo je napísané v liste Rimanom, to je tiež veľmi dôležité pre nás všetkých, ktorí by sme chceli mať účasť na vytrhnutí, totiž, že duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, musí tiež prebývať vo našich smrteľných telách, aby ich potom obživil. Rímanom kapitola 8, verš 11. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Je to také absolútne nevyhnutné, že by Boží duch v našich smrteľných telách prebýval. Niekto sa ma včera spýtal a niekto ďalší dnes, aký postoj by mal mať veriaci ku kremácii. A musím úplne úprimne povedať, že takéto otázky ma hlboko zasahujú, pretože nemám absolútne žiadnu vedomosť o tom, že by čo je len jeden jediný veriaci nariadil, aby bolo jeho telo spálené. A myslím, že veriaci nemôže urobiť väčšiu chybu, čo sa týka jeho tela, ako to nariadiť, aby bolo jeho telo spopolnené. Verím, že to je priamy zločin voči Bohu a svätému stvoreniu. Prečítam vám to zo Svätého písma, aby ste o tom vedeli, nebol som na to vôbec pripravený, ale povedali sme si, že tak ako nás pán povedie, takto z jeho ruky vezmeme. Človek nebol stvorený z popola, ale zo zeme. A zo zeme bol vzatý a do zeme sa má navrátiť. Porozumeli sme tomu jasne, že by v srdci veriaceho nebol žiadny odpor, čo sa týka takýchto pravd písma. 1. Mojžišova, 2. kapitola, verš 7. A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Viem len o niektorých ľuďoch, ktorí nechcú veriť vo vzkriesenie, ktorí chcú, aby bola vymazaná každá spomienka na tento život, že by to oni boli, ktorí by potom nariadili, aby ich tela alebo popol, ktorý potom zostane, bol rozptýlený do všetkých vetrov. Ale prosím, napomínajte každého veriaceho, aby to predsa len nerobil, aby také niečo nenariadoval. Je mnoho biblických miest, preto som si tým istý, ale chcel by som čítať z 1. listu Korinťanom, 15. kapitola, a síce od verša 44. 1. Korinťanom 15 od verša 44. Seje sa duševné telo, zmyselné. Počuli ste, čo tu stojí? Nie urna, nie popol, telo. Seje sa duševné telo, zmyslové, vstane duchovné telo, tak ako existuje duševné telo, tak existuje aj duchovné telo. Mohli by sme v tom čítať ďalej, ale uzavrime túto tému tým, že praví veriaci, skutočne veriaci ľudia, ak patria do neveriacej rodiny, by mali pred svojim odchodom dostatočne včas pred svojim odchodom za každých okolností stanoviť a vyhlásiť ako svoju poslednú vôľu, že si prajú pohreb tak, ako to bolo zvykom pred mnohými rokmi. Totiž pohreb telesných pozostatkov, ktoré sú potom odnesené do hrobu. Vyjadril som sa v tej veci dostatočne jasne? Nech nám Boh daruje milosť, že by sme si to všetci vzali k srdcu. Teraz by som sa chcel venovať jednému veľmi špeciálnemu slovu, a síce zo Žalmu 114. Žalm 114 ako most ku novému zákonu, ku novozákonnej cirkvi. Vy predsa viete, my veríme, že Boh skrze Izrael ako národ, ktorý si vyvolil, dal príklad, že v novej zmluve si vyvolí cirkev zo všetkých jazykov, národov a národností. Žalm 114, začína to nádherným slovom haleluja a to znamená chváľte pána. Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakobov, z národa, cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou, Izrael jeho panoviskom. Keď to videlo more, utieklo, Jordán obrátil sa naspäť. Vrchy poskakovali ako baranece, vršky ako jahňatá. Zastavme sa tu na okamih. Boh si vyvolil jeden národ spomedzi všetkých ostatných národov, stretol sa s Abrahamom v Úre Chaldejskom na druhej strane Eufratu a hľadíme z nášho miesta, vybral ho z pohanského uctievania a poblúdenia a uzavrel s ním zmluvu, dal mu zasľúbenia a skrze Abrahama, Izáka a Jakoba bol povolaný do existencie národ, národ izraelský, s ktorým uzavrel zmluvu, ktorému dal zasľúbenia, zákony, prikázania, všetko. A hovorí, myslím, že v 5. Mojžišovej, kapitola 4, by to malo byť, ani na to nie som tak celkom pripravený, ale tu by to malo stáť, že žiadny iný národ to nebol, ktorý by si vyvolil. 5. Mojžišova, kapitola 4, verš 35. Tebe to bolo ukázané na to, aby si vedel, že Hospodin je pravý Boh, jediný, a že nie je okrem neho žiadneho iného. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa vyučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul sprostred ohňa. Potom verš 39. A tedy máš vedieť dnes, rozpoznaj dnes a vezmi si to k srdcu, že Hospodin je Boh na nebi hore i na zemi dole a niet iného. A k tomu ešte verše 33 a 34. Či počul voľakedy niektorý ľud hlas Boha, hovoriaceho sprostred ohňa, ako si ty počul a bol by predsa žil? Alebo či sa voľakedy pokúsil nejaký Boh, aby príduc vzal sebe nárost sprostred iného národa, skúšaním, znameniami a zázrakmi, vojnou a silnou rukou a tak ďalej a tak ďalej. Ľudu izraelskému Mojžiš povedal skrze ducha, vy ste to videli, vy ste to počuli. Vy ste sa stali na vlastné uši a oči svedkami zjavenia živého Boha, ktorý zostúpil na túto zem z nebies, na zemi, na vrchu. Videli ten mocný oheň z neba, zaznel hlas a napriek tomu bol Boh v nebesiach a bol na vrchu. Boh môže byť všade prítomný. To ľudia len tak ťažko dokážu pochopiť. Myslia si, že ak je v Curychu, tak nemôže byť niekde v New Yorku. Boh je všade prítomný. On hovorí, nebesia sú mojim trónom a zem je pod nožou mojich nôh. Porozumeli ste, čo to znamená? Nebesia sú mojim trónom, zem je pod nožou mojich nôh. Takže siaha od vrchu až po spodok. On naplňa celý vesmír a nesie ho svojim všemohúcim slovom. Ale má národ v starom a novom zákone. Národ v starom zákone, národ izraelský, ktorý si vyvolil zo všetkých národov a jazykov, a v novom zákone Izrael Boží, tí prvorodení. Pomyslite na to, keď Boh vyviedol ľud izraelský z Egypta, môžete si o tom čítať v 2. Mojžišovej 12, vtedy musel byť zabitý baránok a jeho krv musela byť natretá na rámy dverí a tam sa poprvýkrát objavuje slovo cirkev. Až dovtedy to bol národ, alebo národnosť, ale tu sa zjavuje ten názov cirkev. Krv baránka tiekla, pán si stvoril cirkev, národ, ktorý predstavoval jeho cirkev, aby v ňom mohol prebývať. Počúvajte, prosím, ešte raz tieto slova. Žalm 114. Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou. Haleluja. Vtedy bol Júda jeho svätyňou, Izrael jeho panoviskom. Vidíte ten rozdiel? Tá oblasť panovania sa rozprestierala po veľkej ploche dohromady. To bolo 12 kmeňov, ale svätyňa tá sa rozprestierala nie po celom Izraelovi, ale v Judsku, na Judsku. Izrael bol jeho miestom panovania, Júda jeho svätyňou. Aké bolo zasľúbenie, ktoré bolo prorocky dané kmenu Júdu? Zrejme v 5. Mojžišovej 49, ak si to pamätám. Z teba mi vyjde ten, čo som povedal, myslím, 1. Mojžišova 49, písmo hovorí, že z Júdu on vyjde, ten, ktorý je pánom v Izraeli. A počúvajte, čo tu stojí. Čítam v 1. Mojžišovej 49 od verša 8. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov. Kláňať sa ti budú synovia tvojho otca. Júda je lvíča. Od lúpeže, môj synu, odišiel si hore, sklonil sa, leží ako lev a ako lvica. Kto ho zobudí, aby vstal? A teraz počúvajte proroctvo. Neuhne berla od Júdu, ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde ten, ktorému náleží, ktorému patrí. A národy mu budú poslušné. Počúvajte ešte jeden verš, verš 11. Priviaže svoje osľa na vinič a na výbornú révu syna svojej oslice. Učinil to? Môžete si to prečítať. On povedal svojim učeníkom, choďte a tam nájdete oslicu a jej osla a keď sa vás spýtajú, povedzte, pán ich potrebuje a vráti ich späť. Čítali ste to všetci? V Matúšovi? Kde je to? Mám to prečítať? Dúfam predsa, že hovorím k ľuďom, ktorí nečítajú len noviny a nepočúvajú len správy, ale k ľuďom, ktorí sa skutočne veľmi dobre vyznajú v Svätom písme. Matúš 21, môžete si to prečítať. Vstup Ježiša do Jeruzalema. A tu vo verši 2 stojí: a povedal im, iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou, odviažte ich a priveďte ku mne. A tak ďalej. Čítať ďalej si to môžete sami. Počúvajte, o čo ide. Pán nechce len nejakú univerzálnu cirkev, nie len nejakú cirkev ako takú, ktorú považuje za svoje kráľovstvo, svoje miesto panovania. On by chcel uprostred cirkvi nevestu. Chcel by medzi povolanými vyvolených, tých predurčených, tých, ktorí tvoria jeho svätyňu. A hneď vám ukážem zo Svätého písma, kto oni sú. Čítame ešte raz zo Žalmu 144 a síce verše 3 a 4. Vy ten skutkový stav tu poznáte a potom tu ďalej stojí verš 3. More to videlo a utieklo. Čo videlo more a utieklo? Že Boh Pán Izrael vyvolil za svoje miesto panovania a Júdu za svoju svätyňu. More to videlo a utieklo. Jordán sa obrátil nazad. Vy, milí, keď som tieto slova čítal poslednú stredu večer, prešlo mi to morkom kostí. More to videlo. Egypťania to videli. Jordán to videl. Amorejci, Jebuzejci a všetci ostatní to pocítili. Celé okolie to postrehlo, že Boh nebies má na zemi ľud a v strede svojho ľudu jadro, ktoré bolo jeho svätyňou, v ktorom sa mohol zjavovať. Vo verši 5 je potom postavená otázka, čo ti bolo, more, že si utekalo? To sa taktiež pýtam. Červené more, čo sa s tebou stalo? Čo sa s tebou stalo, že si utieklo? Čo si tam videlo? Prečo si sa stiahlo, aby mohol ľud izraelský prejsť skrz suchou nohou? Chválené buď meno Pánovo. More to videlo, že Boh Izrael vyvolil ako svoje miesto panovania a Júdu za svoju svätyňu. Pritom myslím na slova brata Branhama, a je to napísané niekde v Žalme, a v každom prípade i u Mojžiša, že ohnivý a oblakový stĺp stále znovu zostupoval. A kam prichádzal? Ku vchodu stánu zjavenia, tam, kde bola božská svätyňa na zemi. Stánok zmluvy, miesto božieho zjavenia a božieho hovorenia s Mojžišom. Pomyslite na tie udalosti s Mojžišom, Áronom, Miriam a tak ďalej. Pán povedal, dnes rozhodnem, zhromaždite sa pri vstupe do stánu zjavenia. Ak je vo vašom strede nejaký prorok, zjavujem sa mu vo videniach a snoch, hovorím ku nemu, ale so svojim služobníkom Mojžišom to nie je tak, s ním hovorím tvárou v tvár. Existovali ľudia, ktorí mali obecenstvo s Bohom, a existovali ľudia, ktorí videli viditeľné zjavenie Boha, a potom to bol Pán. Ale to sme preberali a to nemusíme bližšie opisovať alebo objasňovať. Boh je duch a ako ducha Boha nikto nevidel. Tak to stojí v Evanjeliu Jána v 1. kapitole v 19. verši. Keď ľudia Boha videli, potom ho videli ako Pána vo viditeľnej forme zjavenia, v ktorej putoval v záhrade Eden, zjavil sa Jakubovi, stretol sa s Abrahámom pod terabintou na základe 1. Mojžišovej 18, ale existovali i takí ľudia na zemi, a vy predsa viete, keď Mojžiš zišiel z hory po 40 dňoch, tak žiarila jeho tvár Božou slávou. A tu stojí napísané, oni hľadeli na Boha, videli Boha, jedli a pili v Božej prítomnosti. O čo ide dnes nám? Musím tú otázku položiť inak. O čo ide Bohu dnes? A o to, o čo ide Bohu, musí ísť i tebe a mne. My môžeme chcieť len to, čo chce Boh. Ak sme takýto stav ešte nedosiahli, potom by sme si mali nechať darovať milosť, že by sme ho dosiahli. Čo ti bolo more, že si utieklo? Pán hľadel nadol v oblačnom a ohnevom stĺpe. On nechal zaznieť svoje slovo a povedal Mojžišovi, choď, vezmi palicu, pozdvihni ju nad more a ja ho rozdelím. Sväté písmo tak krásne hovorí, že voda stála na oboch stranách ako múr. Vysvetlite to dnes nejakému ateistovi. On vás tam nechá stáť a pomyslí si, že sme prípad pre psychiatra. Nie. A ešte raz nie. Ja nemám žiadny problém veriť, že Boh je všemohúci. On, ten, ktorý stvoril nebesia i zem, more a všetko, čo je v ňom, nemal by on o tom všetkom môcť rozhodovať? Boh je Bohom. On hovorí a je to tam. On prikáže a stane sa to. Božie slovo sa nikdy nemôže vrátiť prázdne. Ono vykoná to, ku čomu ho on posiela. Verš 5. Čo sa ti stalo, more, že si utiekol Jordáne, že si sa odvrátil? Vy hory, že ste skákali ako barany, vy pahorky, ako jahňatá. Počúvajte teraz verš 7. Tras sa zem pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakobovho, ktorý obrátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody. Pozrieme sa, ako Boh a kde Boh chce v Novom zákone postaviť svoj príbytok. My máme predsa to zasľúbenie. Ja budem bývať medzi nimi a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Malo by to byť v druhom liste Korinťanom, druhý list Korinťanom, kapitola 6, druhá Korinťanom, kapitola 6, od verša 15, aby sme k tomu mali súvislosť. Aký je súhlas Krista s Belialom, alebo aký má podiel verný s neverným, alebo veriacim s neveriacim? A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa ničoho nečistého a tak vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Porozumeli sme tomu novozákonnému slovu, ktoré Pán prevzal zo Starého zákona? Budem bývať medzi nimi a putovať medzi nimi a budem ich Bohom. To má byť však zjavené. Národy vôkol nás to musia vidieť. More i zem musí byť zjavené, že Boh nedal len zasľúbenia, ale že za nimi stojí a naplňa ich. Otázka tu znie, verš 16, a aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa. A počúvajte, ak my spoločne tvoríme Boží chrám, veríte, že tomu tak je? Veríte tomu, že je to tak? Áno. Ako by Boh chcel potom tu putovať? Ako by to tu potom malo byť vidieť? Kde by mal Boh prebývať? Vedľa teba? Vedľa mňa? Nie, v tebe, vo mne. Porozumeli sme tomu? Ak my tvoríme Boží chrám, potom Boh predsa nemôže mimo nás, totiž mimo svojho chrámu prebývať. On by chcel prebývať v chráme a chrám Boží je svätý a tým ste vy. Aké nádherné slovo. Ale toto slovo sa teraz musí stať skutočnosťou. A počúvajte, v akej súvislosti stojí napísané. Totiž v súvislosti, že tu je povedané, vyjdite z ich stredu a oddelte sa, prikazuje Pán. Teraz sa iste môžem spýtať, či sme porozumeli jadru zvesti konečného času. Nie len to nádherné zjavenie o jednote Božej, ktoré nám bolo skrze ducha objasnené, že Boh sa zjavil v nebesiach ako Otec, na zemi, v Synovi a vo veriacich prebýva skrze Svätého Ducha, ale vždy, čo sa týka Boha, zostáva jedným a tým istým. Od vekov, od večnosti po večnosť. Boh nad nami, Boh medzi nami, Boh v nás. Ale to ešte nie je všetko. K tomu prichádza biblický krst, všetky poučenia, ktoré nám Boh z milosti daroval, ale teraz je niečo od teba a mňa žiadané. Teraz Boh adresuje slovo tým von vyvolaným, že by sa jemu postavili k dispozícii a tvorili svätý chrám živého Boha tu na zemi. Miesto, kde Boh môže prebývať. Ako jednotlivci sme, ako hovorí Pavol na inom mieste, že naše telo je chrámom Božím a ten, kto ničí telo, toho zničí Boh. A my spoločne tvoríme túto božskú svätyňu na zemi. Teraz prichádzame k tomu bodu. Vo všetkých siedmých listoch zborom v Zjavení 2 a 3 je božská zvesť adresovaná všeobecne všetkým veriacim. A potom prichádza napomenutie, kto má uši, aby počul, ten počuj, čo duch hovorí cirkvám. A tí, ktorým Boh v rámci jedného cirkevného obdobia Boh daroval duchovný sluch, aby porozumeli a prijali tomu duchovnému, oni sú to, ktorí vychádzajú von zo všetkého, aby tvorili obecenstvo svätých, aby boli spoločne pokrstení do jedného tela, nie nejaké charizmatické hnutie, ktoré vychádza z nejakého evangelistu, ktorý sám ide vlastnou cestou, zastáva vlastné učenia a zaobchádza s vecami tak, ako všade inde. Nie, toto slovo je adresované tým, ktorí poslednej zvesti, my predsa žijeme v poslednom časovom období, ktorí ju počuli, ktorí ju uverili a ktorí ju nasledovali a vyšli von. Podľa slova písma zo Zjavenia 18. I to by som chcel čítať, pretože na to sa brat Branham stále znovu odvolával. Zjavenie 18, verš 4. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Toto je čas von vyvolania tých, ktorí sú slovom posvetení, ktorí sú krvou očistení, aby tvorili Božiu svätyňu na zemi, aby sa stali Božím príbytkom v duchu, aby Boh mohol medzi nami prebývať, putovať a pôsobiť. A síce tak, aby to bolo i vidieť a počuť. Dovtedy nebudeme spokojní. A pretože Boh nám vo svojom slove daroval zasľúbenia, preto im veríme. A pretože im veríme, uvidíme ich naplnené. Keďže vidím, že niektorí sú unavení, nemôžem si pomôcť a musím poznamenať, že aj ja som pred chvíľou, keď som prišiel na hlavnú stanicu v Curychu, počul oznámenie, práve sme dorazili na hlavnú stanicu v Curychu a hľa, zaspal som. A keď potom bolo oznámené vlak tak a tak, teraz odchádza, prebudil som sa a prirodzene vybehol som von. Ale to neznamená, že vy tu vpredu, dozadu predsa nevidím, môžete teraz tiež spať. Tu nezastavil žiadny vlak. Tu vlak už odišiel, tu sa počúva, keď sa slovo Pánovo zvestuje. A ten, kto je unavený, nech povie svojmu susedovi, aby ho udržal bdelého. Aké nádherné je Božie slovo. Áno, tá myšlienka je dobrá, Boh ti požehnaj. Vráťme sa späť ku tomu nádhernému slovu vy, môj ľud. A v tom je skutočne zjavený ten rozdiel, kto dnes totiž nehovorí, že patrí k Božiemu ľudu. Keď počujete nejakého muža islamu hovoriť, tak hovorí, alebo v novinách sa píše, hovoril ku toľkým a toľkým veriacim. Čo oni veria, to je úplne iná vec, ale on hovorí ku veriacim. Keď hovorí muž z toho mesta siedmých vrchov, potom hovorí taktiež len ku veriacim. A kto dnes hovorí, ten hovorí len k veriacim. Zdá sa, že neveriaci už vôbec nehovoria, celý svet je jednoducho veriaci. A kto dobre pozná Jakoba 3, ten vie veľmi dobre, že aj diabol verí a trasie sa. To ešte vôbec nič neznamená, nevypovedá, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. Tak to čítame v Božom slove. Ale i v tom mi bol nápadný ten nápis veľmi úspešného kresťanského hnutia. Ježiš je Pán. A keď si to presne prečítate, tak tam stojí napísané, Ježiš je ten Pán. A väčšina ľudí si tento rozdiel zrejme vôbec nevšimne. Pánov je predsa mnoho, ale on je ten Pán. A ako Pán je Bohom zjaveným v tele a mohol povedať, kto vidí mňa, vidí Otca. Ako sa môžeš ešte pýtať, alebo môžeš povedať, ukáž nám Otca. Tu ide o to, že by tak, ako vo všetkých časových obdobiach cirkvi, vzišiel víťazný zástup, totiž tí, ktorí počuli na slovo, poslúchli slovo hodiny, prijali to, čo im bolo na základe Božej spásnej rady v ich dňoch kázané. Oni patria ku prvému vzkrieseniu. V dňoch Mojžiša bolo možné veriť len tomu, čo sa vtedy kázalo. V dňoch Eliáša tomu, čo sa vtedy kázalo. V dňoch Jána Krstiteľa taktiež. A už on hovorí, ten, kto má nevestu, to je ženích. A priateľ ženícha počuje radostný krik nevesty. A hovorí, táto moja radosť je teraz dokonalá. A krv ešte vôbec netiekla. Nová zmluva ešte vôbec nebola právoplatná. Ale Ján vedel, že on vykonal prípravu a že všetci, ktorí skutočne jeho zvesti uverili, budú Pána nasledovať a budú v neho veriť, lebo on predsa nepripravoval ľud pre seba, ale pre Pána. I to vám s veľkou radosťou prečítam z Lukášovho evanjelia, zrejme to je Lukášovo evanjelium, kapitola 1, od verša 16, možno už posledná časť, verša 15. A Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Amen. To je Božie poverenie, božská úloha poslednej zvesti, ktorú sme obdržali, ktorú smieme niesť ďalej, aby sme Pánu priviedli dobre prihotovený ľud. Ľud, o ktorom stojí napísané, alebo môže byť povedané, a jeho nevesta sa pripravila. Nejde predsa len o cirkev, ide o nevestu, ktorá z cirkvi bude vyvolaná. A táto nevesta baránka tvorí božskú svätyňu tu na zemi a stáva sa miestom Božieho zjavenia. On bude medzi nami prebývať a putovať. Chcel by som to dokázať zo Svätého písma, zjavenie, kapitola 3, posledný list. Môžete si to prečítať. Ja to činiť vôbec nemusím. V poslednom cirkevnom období je Kristus predstavený ako za dverami a klopajúci. Súhlasí to? A klope. To je stav posledného časového obdobia cirkvi. Vo vnútri sa spieva, jasá, kričí, káže a, ako sa zdá, dejú sa tam veľmi mocné veci. Ale i to sa musí naplniť, aby Pán toho dňa mohol povedať: odstúpte odo mňa, neznám vás. My počas týchto dní veľmi jasne rozlišujeme, kde je cirkev, kde je nábožná činnosť, kde sa robí veľmi, veľmi veľa a medzi nevestou, ktorá je vyvolaná von, ktorá skutočne pochopila, o čo teraz ide. Totiž byť v súlade s Bohom a Božím slovom, že by boli naše srdcia pripravené v poslušnosti Pánu slúžiť a nasledovať, že by bol každý vnútorný odpor od nás odstránený a že by nás ani ľudia, ani diabol nemohol presvedčiť o opaku, ale že by sme skutočne vedeli. Toto je absolútna pravda. Neviem, či tomu správne porozumiete, ale brat Branham raz povedal vzťahom na seba: ja nie som absolút. Mojím absolútom je slovo. To isté opakujem i ja z celého srdca. Nie nejaký človek, ktorý Bohu slúži, alebo ktorý slovo zvestuje, je tvojím absolútom, ale tvojím a mojím, našim spoločným absolútom je Boh a jeho sväté slovo na všetky veky. Porozumeli sme tomu? Možno ku objasneniu, my vieme, že všetci, ktorí sú z Boha, budú počúvať a príjmú slovo tejto hodiny. Ja predsa prichádzam do tak mnohých krajín a miest a tu i tam som učinil nejakú poznámku. Počas tých veľmi mnohých rokov, ktoré sú za mnou, som stále znovu prežíval, ako veľkí renomovaní evangelisti zostávali za oponou. A to si tak predstavte. Tieto dve opony sa odtiahli a tu vpredu sa robí všetko možné ako úvod a náhle zaznie, teraz je mojou veľkou prednosťou predstaviť vám muža Božieho hodiny. Muža tejto hodiny. Muža hodiny. Vždy to bolo veľmi pôsobivé. Ale tento muž nebol mužom hodiny. On nemal slovo hodiny. Nemal zjavenie hodiny. Nemal božskú zvesť hodiny. Keď Boh poslal nejakého Jána ako muža hodiny, potom mal Ján slovo tej hodiny, toho dňa, toho času. A tak tomu verím i teraz pre túto generáciu. Bez kritiky, bez toho, aby som kritizoval, ale skúšať má predsa každý, Sväté písmo nás k tomu dokonca vyzýva. Ak prejdeme celý ten zoznam známych ľudí, tak zistíme, že oni všetci krstia tak, ako krstia všetci, učia o božstve tak, ako učia o božstve všetci. A keď potom prejdeme celou tou cestou až do konca, tak nás zachváti svätý strach. A máme pred očami zjavenie 17. Jedna matka s mnohými dcérami, ktoré sa dopúšťali duchovného smilstva voči Bohu a jeho slovu. Ale existoval muž hodiny, ktorý musel plávať proti prúdu a my sa za to nehanbíme, hovoríme slobodne a otvorene. Tak iste, ako Boh povolal Mojžiša, Abraháma, Eliáša, Jána, Pavla a kohokoľvek iného, tak ten istý pán povolal nášho milovaného brata Branhama počuteľným hlasom. Anjel pánov neprišiel len ku Zachariášovi k zápalnému oltáru, aby mu oznámil príchod Jana Krstiteľa. On neprišiel len k Márii, aby jej povedal, že našla milosť u Boha. Neprišiel len k Danielovi, aby mu povedal, ty si veľmi milovaný muž. Keď si sa začal modliť, zaznelo slovo pánovo a bol som k tebe poslaný, aby som ti dal vysvetlenie toho, čo sa má stať. V liste Židom v 1. kapitole v posledných troch veršoch stojí napísané, že anjeli sú služobní duchovia, poslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť spásu. Tomu verím tak iste, ako to brat Brnem povedal, keď vydal svoje svedectvo a povedal, videl som, ako to svetlo vstúpilo do miestnosti zhora a hľadel som na chodbu a náhle som uvidel nohy toho, ktorý vchádzal. Pozrel som nahor a on povedal, brat Branham, jeho pokožka bola tmavá, mala veľmi jemný odtieň, nie taký, ako máme my, ale ako má nejaký Izraelčan. A opísal jeho hmotnosť a celý jeho vzhľad. A brat Branham sa nalakal ako na smrť. A anjel pánov mu povedal, neboj sa, bol som poslaný z Božej prítomnosti, aby som ti dal poverenie. Verím tomu z celého srdca a z celej duše. Ale verím ešte niečomu viac. Verím, že všetci, ktorí týmto Božím mužom pohrdali a prešli pomimo toho, čo Boh konal, a vedú tak i ďalších, a to v hojnom počte, že oni budú jedného dňa z toho dôvodu volaní ku zodpovednosti. Keď Boh posiela nejakého muža, tak stojí napísané, ako povedal náš pán, keď niekoho posielam a príjmu ho, ten, kto jeho príjma, ten príjma mňa. A kto jeho počúva, ten počúva mňa. Boh adresoval svojmu ľudu v tomto čase záväznú zvesť, opravu, poučenie, výzvu, plné zosúladenie sa so slovom Božím, až kým nakoniec nebudeme môcť tvoriť túto božskú svätyňu ako v krvi baránka očistený, v slove pravdy posvetený zástup, kde sú všetky veci, ktoré môžu tak rýchlo povstať, už očistené. A s tým sa vraciame späť k tomu slovu z prvého listu Jána 3. Ten, kto má túto nádej v neho, ten sa očistí rovnako, ako je on čistý. A to slovo zo zjavenia, kto je čistý, ten sa očistuj ešte viac, a ten, kto je svätý, ten sa posvecuje ešte viac, a ten, kto je nečistý, nech sa ešte viac znečistuje. Boh by chcel na konci tohto časového obdobia, a to sa zdá, že je veľmi blízko pred nami, úmyselne som vôbec viac nechcel zachádzať do prorockého slova, lebo čo by nám to bolo platné, ak by sme mohli všetky veci zaradiť a my by sme sa seba nenechali zaradiť a ako božská svätyňa sa nechať zhromaždiť, dohromady spojiť, potom by sme mali všetku vedomosť a osobne by sme mali len škodu a stratu. Hlavnou vecou teraz nie je len to tie veci správne usporiadať, ako sa politicky formujú, ale jednoducho pochopiť. Toto je Božia hodina pre jeho ľud. Hodina vzdať sa všetkých detských chorôb, odstrániť všetky nedorozumenia medzi sebou. Niekedy je to predsa tak, že súrodenci sa boja navzájom sa navštevovať, pretože majú strach, že by tým mohla vzniknúť nejaká núdza, mohli by povstať nejaké rozdielne názory. Je to tak alebo nie? Máme sa toho ešte čo učiť? Máme ešte mnoho čo napravovať a najlepšie by bolo, keby každý začal na sebe, u seba. A s tým sa vraciam ku svojmu porekadlu. Ten, kto je správny vo svojom srdci, ten všetko správne porozumie. A niekedy treba prehliadnuť veci, ktoré sa nám vôbec nehodia. To teraz hovorím kvôli tým, je to blamáž pre mňa, to úprimne priznávam, ale keďže som zomrel a už viac nežijem, myslím, že sa mi viac nič nemôže stať. Mám len jednu jedinú tetu a ona už má vyše 80 rokov, je to baptistka a vtedy počas tých 10 rokov počúvala všetky tie rozhlasové vysielania a vždy chcela prísť. A hľa, na letnice prišla do Krefeldu. A čo vám mám povedať? V tých cirkvách predsa nevyučujú biblickému poriadku. A táto dáma prišla na zhromaždenie v dlhých nohaviciach. A ja som si myslel, že ma trafí šlak. To bolo len nedávno, keď som inej dáme veľmi rázne povedal, že taká vec absolútne nie je možná. A tá dáma, ktorej som to pred krátkym časom povedal, že za žiadnych okolností nemôže takto chodiť na zhromaždenie, takto oblečená, sama potom spýtala, povedz mi prosím ťa, kto bola táto pani? A dokážete si to predstaviť. Počuli ste ma? Ale na svoju obranu by som chcel povedať, že som to predtým nevidel ani nevedel. Ona nebola u mňa, bola u iných príbuzných. Ja by som jej bol tie nohavice vyzliekol. Obliekol by som ju tak, ako sa to patrí. To k tomu patrí. Ale urobil by som to v láske. Nie, porozumiete ma správne. Všetci ste to správne porozumeli. Povedal by som jej veľmi jasne, počúvaj ma, u nás to takto nie je. U nás je to tak a tak. To moje sestry zanedbali a dúfam, že ma teraz nepočujú. Inak by som im spôsobil výčitky svedomia. A to by sme nechceli. Prečo som to práve povedal? Aby som zdôraznil nasledovné. Prosím, nikdy nebuďte extrémni. Nikdy nezačínajte s vonkajšími vecami, ale nechajte Boha pôsobiť zvnútra von. Musíme byť niekedy pripravení prijať aj takéto poníženia a napriek tomu nosiť v srdciach tú istú Božiu lásku. A to vám hovorím, pri najbližšej príležitosti bude to správne povedané. A ona už na to pripravila pôdu, mocne mi stisla ruku a oslovila ma krstným menom a povedala, príď predsa čoskoro k nám. A potom, keď tam prídem, tak tú vec v láske ozrejmím, milí bratia a sestry. Postarajme sa o to, starajme sa o to, dávame na to pozor, že by sme nikoho nezraňovali, nikomu neskákali do reči, ale v správnom čase, správnym tónom, správnym spôsobom, so správnym biblickým miestom mohli slúžiť v Božej láske. Kto by chcel byť takto použitý Bohom? Skutočne nasledovať vedeniu ducha a nie len vidieť to, čo je pred očami a potom možno konať unáhlene a spontánne, ale vyčkať, až príde tá hodina. Ale s ohľadom na politické dianie v týchto dňoch dovolte mi predsa len čítať zo Zjavenia 17, pretože to k tomu jednoducho patrí a hodí sa to nádherne do vývoja. Zjavenie, kapitola 17, od verša 14. Už možno predsa len už od verša 13. Je to predsa všetko v jednej súvislosti. Tí majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. Tí budú bojovať s baránkom. Tu ide o tých 10 rohov. Tí budú bojovať s baránkom, ale baránok zvíťazí nad nimi, pretože je pánom pánov a kráľom kráľov aj tí, ktorí sú s ním povolaní, vyvolení a verní. Počúvajte ešte trochu ďalej v Zjavení 17. Potom pokračoval vody, ktoré si videl, kde sedí svilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A tých 10 rohov, ktoré si videl, i šelma, tí budú nenávidieť smielnicu a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej mesá a ju spália ohňom, lebo to Boh dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel a aby prišli na jednu mienku a dali svoje kráľovstvo šelme, dokiaľ by sa nevykonali slová Božie. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. Pre nás to viac nie je žiadna záhada. Ak nám bolo niečo zjavené, tak práve toto. A niekto mi s dobrým úmyslom povedal, alebo sa ma dokonca spýtal, dokážeš kázať jedno jediné kázanie bez toho, aby si sa dotkol Antikrista? A zdá sa, že to skutočne tak je. To posledné zvestovanie je určené k tomu Krista v jeho božstve postaviť na svietnik a Antikrista ako toho, do ktorého vstúpil Satan. Inak to nie je možné činiť. A i to hovorím úplne otvorene. Ten, kto neobdrží Krista zjaveného v jeho božstve skrze Svätého Ducha, ten bude o Antikristovi hádať a hádať a nikdy nebude vedieť, kto on je. Zjavenie Ježiša Krista je také dynamické a také mocné, že to zo sebou prináša i to, že jeho protivníka rozpoznávame a prekúkneme, čo jeho nepriateľ koná a nazveme ho pravým menom, bez obav. A niekto môže povedať, ty sa zahrávaš so svojim životom. Nie, môj život viac nie je môj. Teraz už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Moja brožúra Antikrist bola preložená do polštiny. 1000 exemplárov bolo rozdaných za niekoľko týždňov, ale potom prišiel prirodzene veľmi hrozivý, vyhrážajúci sa list, tak ďalej nechcem hovoriť o podrobnostiach, a podpis znel My katolíci. A oni, tí ľudia, sa cítili oslovení, ale prosím, to mi verte. My nechceme žiadnemu človeku nič. My chceme len podávať ďalej, odozdávať informácie, božské informácie. Buďte raz úprimní, kto sa dnes neinformuje. Dnes sa informuje každý o všetkom. Všetci vedia, inak sú medzery vo vzdelaní. Ale v duchovnej oblasti nikto nechce byť správne informovaný. Oni všetci chcú pokračovať v tých starých tradíciách. My sme určení k tomu byť Bohom von vyvolaní. My sme vstúpili von pred tábor každej denominácie a máme za úlohu božskú zvesť vyvolania von nechať zaznieť všetkým tým, ktorí sú ešte roztrúsení, ale stále sú vo vnútri. Aj to vám hovorím, ako to tak krásne vyjadril brat Branham. My nemáme nič proti ľuďom, ale len proti tým systémom, ktoré ich zotročujú, vedú do bludu, držia ich ako vo väzení. A musí prísť ten čas, keď budú i tieto dvere väzníc odstránené. A ku tomu je potrebné, aby bol Izrael miestom panovania, ale Júda jeho svätyňou, že by Boh mohol naďalej ešte svoje slovo adresovať celkovej cirkvi, ale že by mohol vyňať vyvolený zástup a učiniť ju svojou svätyňou, ktorá je v súlade s ním, je v súlade jeden s druhým, má neporušené spoločenstvo s Bohom a medzi sebou. Veríte, že je to možné? Ja verím, že áno. Niekedy hovoríme, že je to rozdielna mentalita, ale zabudnite na mentalitu. Nech je náš charakter, naša mentalita posvetená Božou prítomnosťou. A potom ani odlišná mentalita nebude spôsobovať žiadnu núdzu. Ona skôr odhalí Božiu rozmanitosť a my sa staneme jedným srdcom, jednou dušou, jedným duchom zo všetkých národov, jazykov a národností. My sme zložili, zbavili sme sa národného ducha a prijali sme ducha Božieho. A skrze tohto jedného ducha sme všetci pokrstení do jedného tela. Vtedy to more videlo a ustúpilo. Nech Boh dá, že prepukne hodina, keď o týchto veciach nebudeme len hovoriť, ale ich uvidíme, a nie len my, ale aj ostatní to uvidia a mohli to vidieť a cítiť. A že by museli povedať, v skutku, Boh je vo vašom strede. Môžeme veriť, že sa to stane? Môžeme veriť, že on má vyvolených, ktorí boli von vyvolaní a vytvorili jeho svätyňu? Boh by chcel mať na zemi svätyňu. On by chcel v našom strede prebývať a putovať a zjavovať sa. Dajme mu, prosím, ku tomu od dneška príležitosť. Nech táto bohoslužba je bohoslužbou posvetenia, zasvetenia, počas ktorej sa úplne vedome modlíme o to. Páne, ty si nás vyvolal von ku mimoriadnemu účelu. Ty nás zjednoť, spoj dohromady, posveť nás vo svojej pravde, očisti nás vo svojej krvi, učiň z nás svoju svätyňu tu na zemi, miestom Božieho prebývania v duchu. Nech to potom uvidia i mocnosti chorôb a utečú, mocnosti hriechu vidia a utečú, že by všetko, čo potom prichádza do Božej prítomnosti, túto Božiu prítomnosť videlo a odstúpilo. A víťazstvo nášho Boha na celej línii mohlo byť zjavené ku cti a osláveniu Božiemu. On, ktorý to zasľúbil, on to i vykoná. Chválen buď náš Boh v Ježišovom mene na večnosť. Amen. Povstaňme a modlíme sa. V tom čase, keď máme sklonené hlavy a oči zatvorené a srdcia otvorené, chcel by som sa predsa len spýtať, či možno je medzi nami niekto, kto ešte Ježiša Krista nezažil ako svojho osobného spasiteľa. Možno ešte nemá istotu spásy, ešte nezná deň, v ktorom ho Boží duch viedol ku pokániu, ku poznaniu hriechu a ku odsúdeniu, ku rozsudku v nás. Človek, ktorý by chcel byť omilostený, musí najprv pochopiť, že bol právoplatne odsúdený. My sme sa do tohoto sveta narodili oddelení od Boha. Bez Boha a bez nádeje. Ale potom Boh na Golgote v Ježišu Kristovi, našom pánovi, zmieril svet a tým aj nás všetkých a mnohých iných so sebou samým. Skôr, ako môžeš zmierenie prijať, musíš pochopiť, že si žil v rozpore, oddelený od Boha, v nepriateľstve, v spore. Ale on nepriateľstvo odstránil, dlžobný úpis roztrhal, omilostil nás a oslobodil. Ale je dôležité pre biblické obrátenie nielen jednoducho prísť a povedať, páne, tu som, i to k tomu patrí, ale ako prvé povedať, o páne, som vinný, moja vina ťa priviedla tam, na kríž. Ty si zaujal moje miesto, na miesto mňa. Páne, ty si ma tak veľmi miloval a niesol si moju vinu a odpustil si moje hriechy. Páne, ku tebe prichádzam. To je ten správny postoj. Keď je niekto odsúdený a ide do väzenia, potom môže byť omilostený. Tak je to s nami všetkými. Náš pán otvoril proroka Izajáša a čítal, duch pánov je nado mnou, aby som hlásal zajatým oslobodenie a prepustenie poviazaným, že by som vyhlásil milostivý rok pánov. To činíme my dnes, milé srdce, mladé i staré, príď ku pánu a buď si vedomý toho, že my všetci sme sa stali vinnými a potom sme vierou boli očistení od viny, vošli sme do radosti, navždy chválime Jeho, Spasiteľa, ako spievame. Kto to chce dnes vo viere prijať a prežiť, nech zdvihne teraz, prosím, ruku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Boh vám požehnaj. Nebeský Otče, Ty si videl ruky aj srdcia. Chceli by sme zvestovať plné evanjelium a tým, ktorí sa zadlžili, čo sme my všetci, zvestovať oslobodenie, omilostenie a spásu. Milovaný Pane, či boli ruky zdvihnuté za tých, ktorých sa to týka, alebo za iných. Ty to vieš, o Bože. Mnohí, ktorí sú nám blízki, nám ležia na srdci. Ach, chceli by sme, že by vošli pred tým, ako sa dvere milosti zatvoria. Prosíme ťa o to, že by si všetkých, ktorých si nám daroval, že by si dal, že by sme ich opäť u teba videli, všetkých, ktorí nás milovali, všetkých, ktorých sme my milovali, všetkých, ktorých si ty miloval, ó Pane, tých by sme chceli pred tebou opäť vidieť. Daruj nám milosť, aby sme ich vo viere prijali ako zachránených a tebe za to ďakovali. Stvor si ty sám svätyňu, cirkev, telo, chrám, v ktorom ty sám môžeš prebývať. Uprac, poprevracaj stoly, napomínaj, karhaj a volaj v našom strede. Môj dom sa má volať domom modlitby. Učiň koniec všetkým diskusiám, všetkým sporom, o Pane, všetkým nedorozumeniam, všetkému, čo sa deje. Posveď nás, aby sme sa mohli stať Tvojou svätyňou, lebo Ty si svätý a my máme byť svätí. Milovaný Pane, nech sa Ti zaľúbi teraz toto posvetenie na nás vykonať a od dneška to prehlboval a prehlboval, až kým nebudeme skrz naskrz posvetení na duchu, duši i tele. Ty si predsa povedal, posvedzujem sa za nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. A ty hovoríš, ja som svätý a vy máte byť svätý. Milovaný Pane, a to nám oznamuješ skrze Petra, potom, čo zvolal a napísal, neboli ste vykúpení pominuteľnými vecami striebrom alebo zlatom, ale svetou a drahou krvou baránka. Milovaný Pane, zo svätého môže predsa vzísť len sveté a tak nás formuj do tvojho obrazu. Učini to z milosti a daj, že by sme i my poznali, kde čo máme zložiť, kde musí byť obrezaný náš jazyk, o Pane. Uchop nás od hlavy až po pety, naše zmýšľanie, naše premýšľanie, naše slova, naše činy, naše skutky, naše ruky, naše oči, naše uši, naše nohy. Uchop nás ako celkovú obeť, to učiň dnes s nami všetkými, o Pane. Daj, že by sa tvoje slovo nevrátilo späť prázdne. Ja verím, že ono vykonalo a i naďalej bude konať to, ku čomu si ho poslal. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, ďakujeme za krv baránka, za Božie slovo, za Svätého Ducha. Buď mocne pôsobiaci vo svojej svätyni, ktorá povstáva v rámci celkovej cirkvi, aby si mohol v našom strede byť tak, aby to bolo viditeľné a prežiteľné. Putuj a prebývaj medzi a vo von vyvolanom zástupe ku cti a sláve tvojho mena. Pane, ja cítim tvoju prítomnosť. Ty si tu, o Bože. Ty si tu a voláš na nás. Vykúpil som vás, vyvolal som vás von, ja som vás posvetil, prijmite to, nechajte sa preniknúť a putujte v poslušnosti podľa slova Božieho. Milovaný Pane, prosíme za všetkých v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Nemecku a obzvlášť v Sovietskom zväze a vo všetkých krajinách východného bloku. Prosíme za pána Gorbačova, prosíme za pána Reagana a za všetkých ostatných, za ostatné hlavy štátov a vlád, lebo takto stojí napísané, že to máme činiť. Či už sa nám to hodí, alebo nie. Jedno vieme. Ty môžeš kráľov dosadzovať a zosadzovať. Ty si Boh v nebesiach i na zemi. Posvetené buď tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Tvoja vôľa nech sa deje. Teraz i na veky. Amen.